Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Lai iedzīvotojiem uzlabotu bioloģisku atkritumu šķirošanas pieredzi un veicinātu paradumu šķirot vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA Eko Baltija Vida, noslēdzot biošķirošanas pilotu projektu Pūt vai Napūt, ir īvīs jaunu resinojumu individuāli mojos lītojumu, kā arī kontēnerā izvītojumu specializētus maisus, kas palīdzēs saglabot kontēnera tērēbu un mazinot smoku izplatēbu. Lai arī efektīvokīs veids, kā es samazinot smokas un konteineru sulošanu, ir aktīvoka bioloģisko atkritumu šķirošana, lai atkritumus varētu izvest bīžok, apkopojot secinojumus no pilotu projekta izagaismojos, ka viens no bīžokiem ībildumiem, kas iedzēvotojus attur šķirot bioloģiskos atkritumus, ir šimos konteineros veidojušos smokas un konteinera zamo tērēbas pakope. Lai palīdzētu novērst smokas un uzturētu konteineru tēru, turpmāk iedzīvotājiem būs iespēja izagodoties bioloģiski noordamos maisiņus lītošanai atkritumu tvertņoj mojos, kā arī specializēta maisa īglošanu biologisko atkritumu konteinerā. Kas sokotnēji tiks pīdovots atsevišķos Eko Baltija Vida darbības reģionos, sokumā Rēgā un Pīrēgā, bet vēlāk vērtējot iedzīvotoju aktivitāti tiks izskatēta īspēja īvīst šo pakalpojumu arī citos uzņēmuma darbības reģionos. No šogada 3. Oktobra Bolvu novada iedzīvotoja Latvijas posta pakalpojumus varās saimt tiesnīcēbas centrā planēta. Posta nodaļu īrēkošana tiesnīcēbas centros ir viens no uzņēmuma strateģiskiem virzīņiem, lai posta un maksojumu pakalpojumi būtu tivo klientu ikdīnai un sasniedzami arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un jauniem vecokiem ar bārnu ratiņiem. No oktobra sokuma Bolvu posta nodaļa klientiem posta un maksojumu pakalpojumus sniegs Brevēbas ilā 57, turklot tībos pieejami ne tikai darba dīnos no 9 līdz 18, bet arī brevdīnos no 9 līdz 15. Eistinājot e-komercijai ar vienu vairāk iedzīvotoju savus sūtījumus vēlējās saimt vai nosūtēti pakumātos. Latvijas posts nodrošinot klientu ikdienas vajadzības ir attaisties otru leloku pakumātu teiklu Latvijā. Te mūs integrējot arī viestuļu kastētis funkciju. Šāds bezkontakta risinājums ļauj klientiem saimt pakalpojumus piemērotokajā brēdī. Nazarie iekinojoties ar posta nodaļas darba laiku. Bolvu pilsētā pieejami 3 pakumāti, Bērspils ilā 12-2, Brevēbas ilā 65 un Krosta ilā 1. Seiko, ka informācija par Latvijas posta darbību pasts.lv. No 16. līdz 30. septembram notiek pieteikumu pieņemšana daļēbai inkubācijas programmā 20 Latvijas investīciju un attīstības agentūras reģionālajos porstolnīcēbos, kā arī radošo industriju un tehnoloģiju porstolnīcēbos Reigā. Šimā inkubācijas programmas uzņemšanā īpaši gaida inovatīvus komersantus, kuri attīsta divējādas pīlītojamības produktus, preces un pakalpojumus, kā arī programmatūras un tehnoloģijas, kuras var izmantot gan civilim, gan drošības un aizsardzības mierkim. Līdz 2024. Gada beigam plānoja biznesa inkubācijas un pirms inkubācijas programmos uzņemt vēl 150 uzņēmēju staidējādi turpinot stiprinot Latvijas uzņēmē darbības vidi un inovāciju attīstību. attīstību. Pīzateikšanos Latvijas investīciju un attīstības aģentūras inkubācijas programmai notiek pēc administratīvi teritoriālo īdaļiema jeb reģionālo principa. Biznesa inkubācijas atbalsta saimšanai porstolnīcēbos var pīzateiktīs komersanti, kuri darbojās attīcēgijā nūdeļas teritorijā. Seikoka informācija atrodama liaa.gov.lv.
Laika ziņas.
Dienas laikā mokoņu daudzums pakopeniski samazinosies, lietus šodien nav gaidams, būs slāns viesi un gaisa temperatūra gaidāmā plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.